ji radyo dengê Amerîkayê silavûris îro roja sêşemê 19 meha gulanê ye ji bo pêşîgirtina vîrusa koronayê em li malê weşanên xwe çêdikin. Ez Rûken Işıkım û derhenera bername Revîn Dostkî ye. Em ê nûçeyên ji seranserê dinyayê pêşkêş bikin. Piştî êrişên terorîstî ya di sala 2001 li Amerîkayê de diqeydeyên firokxane û firokan de gelekî tişt hatû biguhertin ji bo parastina ewlehiya mirovan. Çavê ku bi pandemiya heyî guhertinên nû were çêkirin, sala par firoka Boeing 737 Max di seranserê cîhanê de bi mecburî anên xwarî ji ber sedemên pirsgirêkên teknîkî û ev bandoreke neynî aboriyê kiribû li ser kompaniyên firokan. Niha jî ji ber pêşîgirtina belavbûna vîrusa koronayê de çend kompaniyên firokan gotûbêj dikin ku kursiya orteya di nav firokan de wala bihêlin. Li Taylandê revî wê nikarin di nav firokan de xwarin bixwin. Li Malezya û Endoneziyê de divê nîvê firok wala be. Li Avropa û Amerîkayê de wala heştina kursiya orte nepêwîste. Cîgirê serokê kompaniya firokan ya Boeing Mike Delaney dibêje standardkirina qeydeyan de feyde heye û ev dixwazin wê bibînin. Li Amerîkayê de şewata reviyan tê kontrolkirin û divê herkes mask li xwe bike. Piştî ku serokê Amerîka Donald Trump diyar kir ku ev bo ku xwe ji vîrusa koronayê biparêze dermanê bi navê hidroksiklorîn bikartîne, îro çend endamên kongresê metirsiya xwe anîn ziman û qesra spî ji daxuyanek bilav kir. Seroka nûnera civatan Nancy Pelosî got temenê serok Trump mezin e, divê hay ji xwe hebe û bila dermanên ku ji aliyê zanistî ve nehatiye lêkolîn kirin bikar neyîne. Di aliyê din ve jî berdevka qesra spî Kayleigh McEnany hişyarî da û got bila kes serbixwe ev dermanî bikar neyîne. Trump piştî danûstandinê li gel dixtorê xwe biryar daye û ev dermanî bikar aniye daxuyaniya qesra spî got. Trump berî jî dabû zanîn ku hidroksiklorîn ku dermanê tayî ye dikare dijî vîrusa korona were kar anîn. Tî delîlê zanîstî yê ku nîşan dide ku hidroksiklorîn dermanên vîrusa koronayê tune ye û hîn jî nehatiye pişrast kirin. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan radigîneku di seranserê Tirkiye'de di cejna Remezanê de qedexeya derketina kolonan hatiye ragihandin ji bo pêşîgirtina vîrusa koronayê de. Her wiha serokê Tirkiye rê nexşeya tedbîrên li dijî vîrusa koronayê ji ragihand û got di 29 meha gulanê de vê mizgeftan ji bo nimeja înêyê di çarşiveya tedbîrên li dijî vîrusa koronayê de dîsa vedibin. Hemû dibistan û zanîngehan heta 19 meha şeşa jî li ser înternetê berdi van bike. Lugordanayên Wezareta Saxlemiya Tirkiye pêketiyên vîrusa korona bûye ji pitirî 105,000 kesî û miriyên vîrusa korona jî bûye ji pitirî 4,000 kesî. Li Hindistanê de pêketiyên vîrusa korona di 24 saatin davî de bi nêzîkî 5,000 bilind bû û pêketiyên korona bi giştî jî 100,000 derbas kir. Miriyên ji ber vîrusî jî bû ji pitirî 30,000 kesan. Pêketiyên vîrusa korona li Hindistanê de ji Çînê pirtir e ku li Çînê pêketiyên vîrusa korona nêzîkî 83,000 û ji hefteya borî pêketî nû dikeve xwar li vî welatî de. Hindistan sinûrdayîna derketina derveyî heta 31 gulanê dirêjtir kiribû tevê ku çend eyaletan ragihandin ku ev ê bazaran vekin. Pisporên tendurustî û karbidestên hukumetê metirsiyên xwe tînin ziman ji ber ku sîstema nexweşxaneyên Hindistanî lawaz e. Serokê rêxistina nexweşiyan kritîk duwara çadirî ji Rochestra dibêje ku li Hindistanê de 100,000 ünitein çavdariye kritik û 40,000 jî ventilator tenê hene. Şandeya taybet yeni tevin yek büyü Geir Pedersen dibêje opozisyonun sürü li hev hatine bu gotu peşkirine yasaya bingehin li Cenevi de. Vi di berdevam de jî got bi revestandina pevçindira bere wan hezan de ve dijmintiye bi salan pi çeki bişkine. Kengi krize pandemi davi bibe ev kayol bun ku li Cenevi de kom bibin. Şandeya netevin yek büyü demi civini eşkere nekir li vi got civineki li ser interneti ya komiteye yasaya bingehin ne mümküne. Her vaha Pedersen bank li Amerîka û Rûsya kirk ji bo guftuguyên aştî gav bavêjin.
Êra Washingtona radyoya dengê Amerîka.
Namsa خليل إبراهيم سلاو رز بو جنابت من جيار محمد من بشي كردي دنجي أمريكا لسر خوب شهندان كاني شاري دهوك وكو يقرتو إسلامي كردستان إيوا تومد بارك لين برسا ونكو تبيجي فرمي يقرتو إسلامي كردستان قصتان شيا آي بوشي پنجي تومد بو إيوا دريجة كريك إيوا لبشت ياخد تحريزي ما مستاني دهوك دان كرو بو يخوب شهندان أنجام دان فرمو
جاري أما توانك نيا تاماري داني تومد أوي لدهوك شتكي ديارة وأشكرايا جتبون هوايك بو كشتري أنان كرابو فرمان برانو تتاقد إمام مستيان أوانا يعني جنوم اكيان هابو بو خويان أو إشيان تزو أو جتبونا يعني بوچان مواكي كردو بيانك بدانو أيد خوان ما فخذ ممارسي ما في خودكات داكو كيلا ما في خودكات قاسي بجيب خودكات دمشتكي زور سرشتيا زور زور عادية بنزبة إما وكو يجدو إسلامي كردستان مبدئي مي أخلاقي وبنا مكاني إيما وإيما بو أودرز بونا دفاع لما في خلقكين ولبري ما فرواكاني خلقكين ما وكو يقرتو كشتيري هر دوايكي روا بشيوايكي ديمقراسي بشيوايكي عشتيانا مدنيانا لسنوري ياساو أوانا بكريت إيما بشتيوان يعني نوا معاشي في مدني ودميش بديني إذي قصاش بكريت أما كي منطقة
باشا ما مصائب ببي وتيبريس كاك فازل ميراني لبشي كردي دنجي امريكا رايغان ككومالك رموزي يقرتو لنا خو بيشاندانا كانا هبو باسي لو كرك اندامي مالبندي اي ولا دهوك لنا خو بيشاندانا نابو وويني كي برلمانتاري كيشتان بلاو كراوتو كا ويني 250 ديناري كي دراوي عراقي برس كردو تو لخو بيشاندانا كانا اي ايو راستو خو بجدارينا راستو خو هاني خو بيشاندان تناو ياخد ايو ريخري خو بيشاندانا نبود
يكام نفري ايمات شوية وكو نفر وكو خوان مافو لي همو خلق اشتيدا يا وطبيعية نفري ايمات اشدار ما مستاي ايمات اشدار عندام مالدان دي ايمام ما مستاي فرمان بره طبيعية بيشت ما بيشت دوار دوار ما في خوك ايش عيب تدانية عيب اوى يعني اوى بديت بيجاي سؤال بديت بيجاي تسار انا ايش مشتلة اولي فرمانتان نالي خلق وكيل ملتة فرنسا لسه نشتي جزء البرلمانتاري هنا بلام نبي همو خلك وعدي داية برنامج انتخابي هبوية بو مصلحة خلك شو يعني وهو يوم يا هو يوم يا يوم يا أو كاتب برلمانتار نبو أو يقدم خلك من أفاري أو دوزارو هفدية أو يوم يا يوم يا يعني كونة أو تصرف تنجادي نالك يعني أو كاتب برلمانتار
نبو
الحمد لله يجدون موني مدنية يعني كوني شارستان كان هوني أولك وحزن لعيدك يعني أقصانا حرزور نظام
باشا ما مصابراي برستان بوچی پارتی دیموکراتی کردستان و برپرسکانیان راستا خویا گرتو بهاندری خلقی دوهوک دزانن یا خود نو دبن
یعنی من اوکسیار الوان بکن والله من یعنی اما حین هده بدهوک نفر مانایا خلق مانایا طبیعی اشتکی یاسای اشتکی شارستانی بجدار دبن گزبونه و ایتا خوبشاندانه
یو مناسسی پارتی ما مصال دوهوک
بله
يوم منافسي بارتي ندوه كوا بارتي يكسر
يعني منافس شيء ما حزبتي سياسيين برنامج خومنا يا آمان استراتيجياتي خومنا يا نخبات فلتركين بولا كناو دوز ملتي خومنا كناو خوش جزارين خلتي خومنا
بله ما مسا بلگشتي دوخي دوهوك چونا بوشي لدوهو كا بشوازي كي توند برپرچي خوبي جاندران دره و اوي كباس دكري لميديا لوكال يكانو للاين خوتانو
يعني ما نوزان اما بدا دوک خلقی که آرام هست خلقی که هست مسئولیت دکت خلقی که خبار کرن خلقی که مروح دوست دن لگل ملتی خوران هجاره خلقی دوک لگل اوه نبوید تقدر بید دن آجاوه چی بید خلقی وام مانونی الحمدلله خلقی همو یکتر اناسی همو مانکه کلامی هم هر وصفی بود دوک بلین والا خلقان تقدرن آنوا و وصفی باشنیه اما دوالا حکومت دکین لو موضوعها برسانه معامله لگل او شتانه بکل و بی یاسا و بی رفونری کی دیموکراسی
بله برس خلیل ابراهیم متبیجی فرمی اگر تو اسلامی کردستان سپاس دکم
سپاس ممنون
ام بردامن لسر پیشکش کرنا برنامه خواه
کاک ریوینگ احمد زیباری ما لدنگ امریکا دخوازم لسر وی دخوازیاتا و پیاماتا و تویجه که بکین که جنابی و